frá himlen skönhet til jordens kval. Jeg ville han offrede seg for oss å kjøpe fra synden fri. Gikk han den tonfulle vei. Jesus måtte til Golgata for å frelse meg. Jesus måtte til Golgata, der var ei annen vei. Stille, sakkmodig, han vandret om, søkte hver synder i nød. Gjorde kun vel, misforstått han var, led for vår synd korsets død. Jesus måtte til Golgata for å frelse meg. Jesus måtte til Golgata, der var ei annen vei. Kom, gi ditt hjerte til Jesus nå. Han offret allting for deg. Tilgir din synd, i ditt hjerte ro, glede og fred på din vei. Jesus måtte til Golgata for å frelse meg. Jesus måtte til Golgata, der var ei annen vei. Jesus måtte til Golgata. Så lett vi glemmer det. Og så lett vi prøver å legge noe til frelsesverket. Det gjelder seg vår vandel, vårt liv, vår åndelighet. Jeg vet ikke hva som vi gjerne skulle legge vekt på, finne hvile i, lete etter tegn som skulle tyde på at det nok var en bedre kristen enn Hansen og Pettersen. Og slik kan vi holde det gående i eningen, men vi må huske én ting, sannheten i den linja som vi sang i dette koret, kan du nynne for deg selv. Jesus måtte til Golgata. Der var ei annen vei. Du må ha en stedfortreder, en som helt og fullt har gått i ditt sted. En som har svart for hele menneskeslekten, også for deg. Nå skal jeg synge en sang som heter «Ser du korset som står der på høyden?» Ser du korset som står der på høyden? Ser du mannen som henger derpå? Har du hørt dette ropet i smerte? Alt er fullbrakt, du frelse kan få. For din synd, for din skam, der han lider, denne plassen ved korset var din. Imot dødsrett stryker sig vårt ör, han skrider för att föra till himlen dig in. Har du hört detta ropen i smärta? Och jag törstar från Golgata höj. Denne törst var och äje ditt hjärte, du som går under synden nedböjd. För din synd, för din skyld där han lider, denne platsen vid korset var din. Och emot dödsrikets porter han skrider för att föra till himmelen där in. Allt är redan, se förhänger revnet. Där på korset han åndade väg till tronen i himlen han banet. Nå din själ har fått adgång till Gud. För din synd där han lider, denne platsen vid korset var det. Emot dödsrikets porter han skrider för att föra till himlen dig in. Ja, jeg må bare meddele at jeg ikke var klar over at det var et tema for denne leiren, og det burde jeg nå egentlig forstått at det var. Men så fikk jeg nå heldigvis tak i det tidsnok, så at jeg kan fortsette litt i kveld på det samme tema som bibeltimene har behandlet i dag. Nå må jeg bare si, hvis det er vanskelig å høre, for den her er veldig retningsbestemt, så vi må snakke rett inn i den, ellers så blir det bare utydelig alt sammen. Så det er bare å si ifra. Jeg skal lese et vers fra Jesajas 41. Det er faktisk et vers der det står minst en gang Immanuel. Det vil si, det står ikke det, men det står det det betyr. Nå skal du se om du kan kjenne igjen begrepene, for her finnes en 2-3 begreper her som omhandler dette. Og vårt forhold til dette med Immanuel, altså Gud med oss. Med oss er Gud, er det også oversatt med. Men i Matteus evangeliet her i denne Bibelen som jeg har, som er King James oversettelsen, der står det i alle fall, det er utlagt. Gud med oss. Vi skal lese da det 10. verset fra Jesajas 41 i Jesu navn. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg. Ja, jeg hjelper deg. Jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Slik lyder Herrens ord. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Begrepet Immanuel, det står i den første linja som jeg leste. Jeg vet ikke om du la merke til det, hvordan det sto. Frykt ikke for. Og så kommer det. Jeg er. Hva er jeg er? Jo, det er jo Jahve, ikke sant? Det er Gud. Og med deg, hvis du sammenholder disse fire setningene, så er det nettopp det det står i Immanuel. Gud med deg. Gud med oss. Det er så vesentlig å ha med seg i denne teksten, for den begynner nemlig med et uttrykk som er veldig velkjent, og som jeg snakket mye om og gjort mye psykologi av, også i prekene. Vi kan dra på de store ungdomsstevnene. Jeg var så forskrekket en gang. Jeg skal ikke, prekestolen hører ikke hjemme til å fortelle hvem og hvor, men jeg var altså på et stevne der predikantene lekte psykologer og talte om sår i fortiden og angst og slike ting, som nå hvis nok Gud skulle kunne rydde av veien med en pekepinne, hvis vi nå bare trodde sterkt nok på han og bekjente våre synder og kastet oss i hans favn, så skulle visst alt dette forsvinne. Dette vet vi jo at det er mer eller mindre usant. Og det er i det hele tatt alldeles utrolig at en predikant kan ta på seg å stå på prekestolen og skal rydde av veien det som hører legestandens arbeid til. Vi har vel mer enn nok med å lede et menneske til Gud, til Kristus. Mer enn nok med å vise en lidende sjel, en kjempende sjel, inn der hvor det kan finne den viktigste og største ro, midt opp i alt det andre. Det er så ulykkelig når forkynnelsen tar på seg å rydde av veien lidelse, motgang og motstand og sykdom og prøvelser, og så skal vi visst nok få fred, så skal det visst nok bli bra, så skal det visst nok bli et paradis på jorden som alle mennesker skulle søke opp. Jeg husker jeg sa det til en kar, det er rart med din tenkning at du ikke går inn på Rogaland sentralsykehus, fylkesykehus, og tømmer hele greia når det er så enkelt som det der. Men det er jo ikke det, og det vet vi jo. Det vet vi jo hvis vi går inn i de sammenhengene der de lærer sånn også. De kommer jo ikke til rette med dem. Og derfor så lager de seg en god del forsvarstaler om tro og ikke tro og lydighet og bekjennelse av synd og slike ting, for at de skal være beskyttet imot det som ikke skjedde når de ba og når de forkynte og når de lærte. For det stemmer jo rett og slett bare ikke. Det vet vi jo. Og det er heller ikke det som står i Bibelen. Men her står noe veldig fint. Det står frykt ikke. Nå finnes det en teologi som heter Trygg hos Jesus-teologien, og det er den jeg nå har forsøkt å gi et lite stikk til. Jeg hadde en venninne på Bibelskolen. Hun var veldig, og jeg tror hun var oppriktig. Hun var opplært slik, og det var så godt, og det var så fint, og hun ville be til stadighet. Det kom ikke lærerne tidsnok den time så skulle hun ha bønnemøte, og Jeg må bare innrømme, jeg var litt leide. Men hun var sånn, og det var hennes legning og hennes væremåte, og det var hennes forhold til Gud, og hun utstrålte jo også på mange måter en trygghet der og da. Og jeg skjemtes mange ganger, for jeg hadde ikke den tryggheten, og jeg hadde ikke den tilliten som hun fremviste. Og så går det noen år, og så ser jeg bildet hennes på TV, og så er hun tatt av dage på den verst tenkelige måte. Og da raste jo mitt gudsbilde fullstendig sammen. Så det gikk altså ikke an å være trygg hos Jesus heller nå. Slik som hun hadde kastet seg i hans favn. Legg merke til hvordan jeg sier det. Jeg legger vekt på henne og hennes forhold. Slik som hun hadde trodd, slik som hun hadde kjempet, slik som hun hadde vitnet, lovsunget og bedt. Og så skulle det altså ende slik, og du, jeg skal si deg, jeg fikk en kilevink på mitt trosliv, som jeg vel kanskje ikke har fått siden. Det måtte endres alt jeg tenkte. Alt jeg trodde. Det var ingenting igjen. Saken var jo den jeg bygde på. Hvor sterk en tro jeg hadde. På hvor trygg jeg var. På hvor mye jeg hadde bedt, eller kanskje hvor lite jeg hadde bedt. Det var ikke rart det ikke skjedde noe. Jeg hadde jo bedt så lite. Jeg hadde jo lest så lite, ikke sant? Det var ikke rart at det var en tørr og elendig kristendom i mitt liv, fordi at jeg hadde jo ikke gjort det jeg skulle gjøre. Nå visnet det bort alt sammen. For det hadde nå i hvert fall hun. Og mange, mange andre som jeg kjenner hadde nå i hvert fall det. Om ikke jeg hadde det, så hvorfor skulle det ramme henne? Hvorfor skulle det bli slik? Og så er jo da spørsmålet, som du sikkert sitter og stiller det her også nå. Så er vi da altså ikke trygg hos Jesus? Så er vi da ikke trygg hos Gud? Og da vil jeg si så sterkt som jeg kan, du er tryggere der enn det er mulig for noe menneskelig forstand å fatte og begripe. Det hadde vel vært enkelt, vel? Hvis denne tryggheten bygger på at jeg bare har medgang. At det bare hadde vært bønnesvar som tok bort alt. Det måtte vel vært enkelt. Ville ikke hele verden følt oss? Hvis vi kunne påvise en slik vandring og en slik tro. Ba jeg bare, så forsvant sykdommen. Ba jeg bare, så forsvant angsten. Trodde jeg bare sterkt nok, så kunne Gud bruke meg. Som en kar sa, han kunne til og med gjøre meg til president i USA. Ja, ja. Det er jo viktige saker, men det er jo gamle alder som tolker skriften, ikke sant? Når vi tenker på den måten. Men Leif Andersen, han skrev noe veldig fint i en bok som heter Gud, hvorfor sover du? Jeg vet ikke om noen her har lest den, men det vil jeg anbefale å lese. Det er jo noe som står i en av salmene da. Samtidig som det står at han sover ikke og slumrer ikke Israels vokter, så står det jo altså et utrop i en av salmene, Gud, hvorfor sover du? Ja, det kan virke sånn. Det kan virke som han satt i bakskotten på båten og så og ikke brydde seg noen ting om hvordan det gikk med meg. Og ja da, det kan det. Men Leif Andersen, han skriver at moderne teologi og moderne gudstenkning og tilnærming til Gud, den har skapt i sitt eget bilde en avmektig Gud. Hva mener han med det? Jo, han mener jo ganske enkelt det at vi gir jo Satan makten og skylden for all forbannelse og all elendighet som er i denne verden. Og Gud, han blir sittende eller løpende som en annen ryddegutt for å forsøke å ordne opp i alt dette som Satan har gjort så galt. Fordi jeg ikke hadde bedt nok. Fordi Satan fikk slik makt i mitt liv, og så videre, og så videre. Sånn holder vi på, og så blir det bare det hele at det er en avmektig ryddegutt og visegutt av en Gud som forsøker å rydde opp så godt han kan i denne kaotiske og syndige verden. Nei, nå skal du høre her. Det er sant det som står her. Du kan være trygg hos Jesus. Du kan være trygg hos Gud, og du kan være det i alle deler. Og nå må du lese salmene. Nå må du lese i sangboken. Nå må du lese Lina Sandell. Nå må du lese denne presten som skrev, lær meg å kjenne dine veier, så får du høre deres vitnesbyrd. Kunne ikke Gud hindre at bygningen hans og barna hans brant opp i en brand, kunne han ikke hindre det? Og så sitter han der, nedslått, og skriver denne teksten, ja, du kan undre deg. Lær meg å kjenne dine veier, og gå den trøste skritt for skritt. Jeg vet at alt jeg fikk i eie er borget, altså lånt gods. Utlånt gods, og alt er ditt. Men vil din sterke hånd meg lede, jeg aldri feil på målet ser. Og for hvert håp som dør her nede, får jeg et håp i himmelen mer. Hører du hvordan han lovpriser allmaktens Gud? Han kunne ikke engang tape i en slik ulykke. Lær meg fremfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet, det siste verset, som mer enn tusen stjerner tenner når lykkens sol er gået ned, og bruker den gamle oversettelsen på sangen. Den, altså kjærligheten, leger tørre tåren som den skapte. Og leger såret som den, altså kjærligheten, slo. Og kjærlighetens vei, dens vei, går gjennom det vi tapte. Altså her er effektuert i Bibelen og i dåpslæren vår den død som vi er undergitt. Den giver mer enn den tok. Herren gav, Herren tok. Herrens navn være lovet. Du kan ikke ha en mektigere Gud. Du kan ikke være mer trygg enn når det ikke kan komme noe til deg som du ikke skal bære, og når han gjør fristelsenes utgang så du skal tåle den. Når det ikke kan komme noe ulykke, noe nød, noe død, noe som helst i ditt liv som kan rive deg ut av hans hånd, som kan rive deg ut av hans vidunderlige frelsesplan i hans ledelse med deg i denne verden. Du kan ikke være tryggere samme hva som måtte komme til deg. Og dette måtte jeg lære, og dette måtte jeg få se etter denne fryktelige opplevelsen med denne min venninne. Hadde ikke jeg fått se det, hadde jeg ikke stått her og preka i dag. Jeg bruker å si det at folk som lærer på en sånn måte som jeg har forsøkt å peke litt på nå, det er enten dem eller meg som er kristen. Det går ikke an noe annet. Men jeg har altså en Gud som sa til Satan i Jobbs bok, ta helsa hans, ta barna hans, men ta ikke hans liv. Det fikk han ikke lov til. Om det skriver Luther, Satan er Guds lenkehund. Han løper halsene for å gjøre Guds vilje. Og når han gjør det, så må han bare se at det trekker synderen lenger inn i Guds favn. Jo, du kan være trygg hos Gud. Men når dette er sagt, så må vi si det. Dette her handler jo ikke bare om helsa mi. Dette her handler jo ikke bare om mitt vellevnet. Om hus og heim. Vi vet at vi kan da bare lese budene, så ser du at Herren bryr seg om ditt hus. Bryr seg om kona hans. Han sier til meg, du skal ikke bryte ekteskapet. Han sier til han også, for den saks skyld. Men det er fordi at han bryr seg om kona hans. Du skal ikke begjære din neste eiendom. Det er fordi at han bryr seg om hans eksistens. Han bryr seg om hele samfunnet. Han bryr seg om deg i alle deler. Det har budene sagt. Bryr seg om økonomien din. Bryr seg om ryktet ditt. Men du skjønner det. Jeg og du, vi har så lett for å bli opptatt av dette, så vi kaller det for dette dennesidige. Og da kan vi ikke komme til rette med det gudsbildet som er tegnet opp for oss her. For en slik Gud mener jo alle religioner seg å ha. Alle religioner mener jo å ha en Gud som kan berge de ut av det meste. Ja, det finnes viselig tale blant sjamaner, blant de som er i islam, imamene, blant mange andre som jeg har snakket med i mange andre religioner, finnes det også viselig tale om at Gud også er nær oss og leder og styrker oss i motgangen. Jo, da de vet noe om det. Men det er en ting som vi så lett kommer på avstand fra. Og det er nettopp det som er tema her på dette stevnet nå. Det er dette Immanuel, Gud med oss. Hva hjalp det om du gikk gjennom denne verden med bare medgang? Om jeg eide alt, men ikke Jesus. Hvilken mening var det da i å leve noen år og siden dø? Ja, det er mange som har sagt det, at jeg skulle gjerne leve livet mitt opp igjen akkurat på samme måte. Jeg ville ikke gjort noen ting annerledes. Nei, for de ser ikke lenger enn til en gravkant. Derfor er det så viktig å oppleve så mye godt. Jo, da så kan vi snakke i psykologien og vise det jo bra om motgangens adlende effekt, men vi vet da godt det motgang og lidelse kan være slik i et menneskeliv at det er totalt nesegrust ødeleggende. Vi har da møtt det i sjelesorgen, vi har da møtt det i dagliglivet, vi kjenner da mennesker omkring oss i bygdene våre. De er alldeles ødelagt av motgang. Vi forstår ingenting av denne syndens forferdelige konsekvens. At det skal være slik, at menneskene skal møte en sånn motgang og en sånn prøvelse, at vi nær sagt ikke makter å hjelpe dem. Og så snakker vi om aktiv dødshjelp, og så snakker vi om abort, og så snakker vi om det ene og det andre, for vi tror at da skal vi liksom rydde av veien det vonde, det vanskelige. Frykt ikke, hva skal du ikke frykte for? Og Wisløf skrev så fint i en andakt her om dagen, det var om å gjøre at du nå kunne høre det ord som gir din sjel liv og fred. Du skjønner det at enten du nå er av de som har det veldig vanskelig og vondt, eller du er av de som ikke har opplevd en motgangens time, i det øyeblikket at Guds ånd får åpenbare for deg, at du skal stå for han som allting vet, og slå ditt øye skamfullt ned og se din synd, at den er stor i tanker, gjerninger og ord. Det var om å gjøre at det fikk skje nå. Det meg gjennom hjertet skjær, og Gud, meg synder, nådig vær. Du skjønner, det finnes faktisk noe som er verre enn den verste menneskelige og fysiske og psykiske lidelse. Og det er det faktum at synden har fordervet ditt liv og inntatt ditt legeme, så det må dø og bli til intet om du skal bli fri den. Det er faktisk slik at Guds dom og vrede er det største problem et menneske kan ha. De sier at synden er det, de sier at motgangen og lidelsen er det. Nei, Guds dom og vrede over det hele, over synden, det er det som gjør at mennesket virkelig har et problem. Og det er om det det står i denne teksten, og det er om det Jesus skriver i Johannes evangeliet, I det 14. kapittel, du er det, «La ikke hjertet deres bli grepet av angst og motløshet», står det i 30-oversettelsen der. Og her står det frykt ikke, hvorfor ikke? For Jahve, Immanuel, for jeg er med deg. Jahve er med deg. Hva betyr det? Jo, det er han som venter Guds hjerte til menneskene. Det er han som trådte inn i ditt sted. Det er han som i sitt legeme eier og har alt det som Gud trenger for å renvaske og rettferdiggjøre hele menneskeslekten, hvert et menneske. Derfor har vi fått forlikelsens tjeneste. Vi må ut og rope til syndige, vantro mennesker. Du må la deg forlike med Gud. Der er frelse å finne. Du trenger ikke frykte for evigheten. Det var en som lå på et sykehus et sted. Hun skulle dø. Hun var agnostiker, så hun trodde ikke på noe etter dette livet. Hun trodde alt var slutt. Men ettersom det nærmet seg, så ble det så tungt, så ble det så vanskelig, så kom tårene. Det er en kristenpleier som spør henne. Hva er det som er så tungt? Hva er det som er så vanskelig? Hva er det? Har du vondt? Skal du ha? Vil du ha smertestillende? Nei. Nei, det var bare dette. Det var så meningsløst, alt. Og hvorfor det? Hva er det som er meningsløst? At alt er slutt. Og denne pleieren ble glad. Han våkna til livet, og så sier han, men hør her, kjære venn, alt er ikke slutt. Men det som skjedde da, det var at hun hadde gått på søndagsskole og hørt ordet om de to veier. Hun har sikkert vært på mange begravelser også og hørt det i liturgien. om ikke annet. Øynene hennes ble fylt av angst og motløshet, fortelles det. Hun roper ut, å nei, nei, ikke det, for hvis det er sant, så er jeg ferdig. Nei, men det er jo til slike mennesker vi skal få si, nei, du er ikke ferdig, det er ferdig. Frelsesverket er ferdig. Du har en stedfortreder, en Immanuel, en som har gjort det slik at Gud, han som er imot deg på grunn av all din synd og all elendighet, han er for deg. Han er med deg. Og derfor kan du stå i neste linje. Se deg ikke engstelig om, for Jahve, din Gud. Altså det er jo på grunn av Jesus at Gud er min Gud. Det er på grunn av Jesus at jeg kan løpe i Faderens favn og kalle han far. Det er jo på grunn av Jesu Kristi gedigne frelsesverk på Golgata at jeg kan tro at når jeg er i Guds hånd, da kan ingenting ramme meg. Min far, han fikk hjerteinfarkt i 50 års alder. Da ble han så lei seg, for han hadde jo lovet Gud at han skulle tjene han i forkynnelsen. Og da fikk jeg lov å si til min far at nå skal du bare ta på deg skoene og bli med ut og preke, så kan du dø med skoene på. For det må være bedre enn å sitte her inne hjemme og vente på den siste time. Og pappa, han våkna til livet, øynene fikk skarphet og lys, og han ble med, og han virka i over 20 år til. Det fortelles om en som heter Marius Hojemsaune oppe i misjonsselskapet oppe i Trøndelag. Han fikk også høre det. Han hadde fått hjerteinfarkt. Nå måtte han øyeblikkelig slutte å reise. Han var fortvilet. Han gikk til kretssekretæren sin. Og kretssekretæren sier det samme lenge før jeg hadde tenkt å si det. Men jeg hadde lest det. Og derfor så sa jeg det jeg sa til min far. Og han sier også det, denne kretssekretæren. Du skal bare fortsette å reise. Så tar nok Gud deg hjem i sin tid. Og Hojemsaune, som fikk dette infarkt i 50 års alder, han ble over 90 år. Og han virket i hele sitt liv. Hva vil jeg si med det? Se deg ikke engstelig om, for Jahve, frelsens og himmelens og skaper og Gud, han er din. På grunn av Jesus Kristus er han med deg. Han er på din side, og det kommer ikke til å skje noe i ditt liv som ikke han har hånd om. Det kommer ikke til å skje noe som helst i ditt liv som ikke han har makt over. Han vil føre deg, og han vil lede deg, så skal du bare få lov å legge deg trygt over i hans hånd. Og ja, vi skal si det, det er mange vonde ting, det er mange, mange vanskelige ting. Og jeg har hatt så mye tung sjelesorg rundt omkring, og samtaler rundt omkring, at jeg vet ikke, og jeg har jo ikke lov å si noe, jeg har ikke lov å snakke med noen, jeg kan ikke gå til en psykolog engang egentlig, etter min taushetsplikt. Og det er så tappende. Men hva er det som reiser et menneske opp igjen på troens vei? Og det var det vi leste helt til slutt her. Jeg styrker deg. Jeg holder deg oppe. Ved min rettferds høyre hånd. Nå gjelder dette vandringen til himmelen. Nå gjelder dette troen på Jesus. Nå gjelder dette det å være et barn i Guds favn, ved Guds hånd. Vi kan ikke love et menneske at bare det tror sterkt nok, og bare det holder seg mest nok inntil Herren, så skal liksom alle problemer forsvinne. Men på tross av dette, så får jeg lov til å tro at det er en kraft for en kristen. Det er et budskap, det er en kilde for en kristen, som gjør at jeg kan gå alle ting i møte, med åpent blikk, og med Jesu hånd i min, så kan jeg få lov å gå. Hvorfor? Jo, for der er et hvilested, der er et hvilens vann, der er et sted der jeg kan tre inn for Herrens åsyn, og på nytt få høre det ordet som gir styrke og kraft langt ut over det som menneskelig fysikk og helse og evner kan gi. Jeg har fortalt den før, men jeg skal ta den en gang til, for jeg synes den er så god. En slum søster i Frelsesarmeen hadde nå lagt 20 år til sengs i leddgikt. Hun var fullstendig sammenbrutt, og predikanten, en venn av meg, som kom inn til henne med gitaren slepende etter seg. Han satte seg ned hos henne, men han visste egentlig ikke noe å si, for hele skapelsen, hele hennes tilstand var slik at han så ikke noen løsning på noen ting. Han visste ikke engang, nær sagt, å sukke til Gud, for det så elendig ut. Hun var sammenbøyd, sier han, så munnen og knæa, de var nesten vokste sammen. Leddgikt kan være skikkelig tøffe saker. Men han fomla nå opp gitaren ut av den der posen. Og så satte han seg, og så fant han ut, han fikk nå synge en sang om ikke annet for noe. Og så synger han denne sangen, «Frykt deg, jeg er med deg». Hvorfor han nå sang den, det tror ikke han vet selv engang. Men han sang den. «Frykt deg, jeg er med deg, skjønn du løften sol, lyser som en stjerne på vår arme jord». Og så kommer han til koren. «Aldri jeg ensom er». Da forteller han det at det da braut hun hauet ifra kneet, altså. Han var nordlending. Og så ropte hun ut i rommet, «Prise Gud!» Hva var det som holdt henne oppe? At hun var et Guds barn. At han var hennes rettferdighet. At han sto som en skjold mot Guds dom og vrede over hennes liv. Hun kunne se evigheten og fremtiden trygt i møte. Du kan ikke være mer trygg enn om du tar din tilflukt til Jesus, til Immanuel, til han som er din redningsmann, til han som er din frelser, han som har en rettferdighet, en renhet, en hellighet, han som har et hjerte og et sinn, som er slik at Gud sier, «Jeg er fornøyd med deg, min sønn, og på grunn av deg så er jeg fornøyd med menneskeslekten. Deres brøde og synd er gjort opp. Derfor er jeg fornøyd med alle som tar sin tilflukt til deg.» Hvor er din tilflukt? Trenger du dette ordet i kveld? Frykt ikke. For Jahve, jeg er med deg. Trengte du å høre dette ordet i kveld? Jeg styrker deg. Jeg holder deg oppe. Jeg vet min rettferds høyre hånd. Hvem er det? Det er Immanuel. Det er Jesus. Det står om han at han er Guds frelsesarm. Det står om han at det ikke finnes noen avgrunn så dyp at ikke hans arm når ned dit. Hvem er du? Hvor er du hen? Er du glad for at Jesus døde for deg? Da skal ingenting kunne såre deg. Nei, jeg hører sikkert helt skummelt ut, men Luther har sagt det. Der Herren er nær, kan hva som helst hende. Er Herren i ditt hjerte, kan ingenting såre deg. Ingenting kan villede deg. Ingenting kan rive deg ut av hans hånd. Ingenting skal kunne skille deg fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Noen predikanter er så flinke til å snakke om dette at menighetsforstanderen i Efesus, han mistet Jesus, sier de. Hvor står det her? Har du lest det? Står det? Står det noe sted at han mistet Jesus? Nei, det står det ikke. Det står ikke engang at han mistet troen. Det står ikke at han mistet den første kjærligheten heller. Det står at han forlot den. Ja, han forlot den. Et hvert menneske som vil bli frelst av noen annen grunn enn Immanuel, stedfortrederen, skjoldet, rettferdighetskappen, forsoningsborgen, fristedet, et hvert menneske som har en annen vei til frelse, de har forlatt den første kjærlighet. De har forlatt Kristus. De har forlatt grunnvollen og ankergrunnen. Så la meg si det til deg. Gjør ikke det. Men kom tilbake, du frafallende. Kom tilbake, du som har begynt å glemme at Jesus måtte til Golgata for å frelse deg. Det var ei annen vei. Herre Gud, himmelske Far, vi takker deg for ordet ditt til oss. Og så ber vi om at vi må få se hva det betyr at Gud er med oss. Amen.